Loeme sissejuhatuseks Johannese evangeeliumi 13. peatükis salmid, salm 33 kuni 14. peatükis salm 3. Lapsukesed, ma olen veel üürikese aja teie juures. Te hakkate mind otsima ja nagu ma juutidele ütlesin, kuhu mina lähen, sinna teie ei või tulla. Nõnda ma ütlen nüüd ka teile. Uue käsusõna ma annan teile, et te üksteist peate armastama, nõnda nagu mina teid olen armastanud, et teiegi üksteist armastaksite. Selles tunnevad kõik, et teie olete minu jüngrid, kui teil on armastus isekeskis. Simon Peetrus ütleb temale, Issand, kuhu sa lähed? Jeesus vastas, kuhu ma lähen? Sinna sa ei või mind nüüd järgida, aga edaspidi sa järgid mind. Peetrus ütleb temale, Issand, miks ma ei või nüüd sind järgida? Ma annan oma elu sinu eest. Jeesus vastab temale, annad sina oma elu minu eest. Tõesti, tõesti, ma ütlen sulle, et kukk ei laula mitte enne, kui sa mind oled juba 3 korda salanud. Teie süda ärgu ehmugu, uskuge Jumalasse ja uskuge minusse. Minu isa majas on palju eluasemeid. Kui see nii ei oleks, kas ma oleksin teile öelnud, ma lähen teile aset valmistama. Ja kui ma olen läinud ja teile aseme valmistanud, tulen ma jälle tagasi ja võtan teid enese juurde, et teiegi oleksite, kus mina olen. Tuttavad tekstid, eks ole, aga tavaliselt meie ei loe neid tekste sellisest järjestusest, nagu nad piiblis on, vaid loeme võib-olla selle Peetruse salgamise loo eraldi ja räägime sellest eraldi ja siis loeme sellest Jeesuse tõotuses, et ma tulen tagasi eraldi ja siis peame 3. jutus eraldi veel uues käsusõnas, et te üksest peate armastama. Aga täna ma tahaksin näidata, et need kuuluvad kõik ühte. Et Jeesus läheb ära, jätab uue käsusõna ja kuhu ta läheb meil aset valmistama. Et see on üks tervik sõnum. Väike pois isaga läksid uudistama üht New York City kõrgeimat ehitist, mille nimeks on Empire State Building. Nad astusid lifti ja hakkasid tõusma üles poole. Pois jälgis tablood, kus vaheldusid korruste numbrid. 1, 2, 3 ja need edasi juba 10, 20, 30, 40, 50. Me teame, et seal on üle 100 korruse. Aina ülespoole tõustes muutus pois närviliseks. Lõpuks võttis ta isa käest kinni ning ütles, Issi, kas Jumal ikka teab, et me tuleme? No, loomulikult ta teab, kui see aeg saabub. Muidugi meie ei sõida mitte seal New Yorkis selle Empire State Buildingi liftiga üles Jumale juurde, aga omal ajal, siis kui Jeesus meile järele tuleb ja tema teab seda aega kõige paremini. Ja ta teab, kui me tuleme, sest ta tuleb ju meile järele ja viib meid koos endaga sinna üles. Me lugesime, et Jeesus on läinud meie eele oma isamaija, et seada meie tulekuks kõik valmis. Ja me ei tõuse mitte taevasse liftiga, vaid pilvede peal, ütleb pühakiri 1. Tessaloonika 4:17. Ja ka Jeesus tuleb tagasi taeva pilvede peal suure väe ja au hiilgusega. Aga selle tee valmistamiseks pidi ta laskuma taevast alla. Kõige madalamale jõudis ta orjana oma jüngrite jalgupestes ja Getsemanis maailma pattude koorma all ahastades. Sealt edasi algas tema üles tõstmine, nagu ta ise ütles Johannese 12:32. Ja minä tahan, kui mind maast üles tõstetakse, kõik tõmmata enese juurde. Ja evangelist lisab järgmises salmis, et seda ta ütles tähendades, millis surma ta pidi surema. Võibolla see on natukene meile võõras mõiste, et Jeesuse ülendamine algas risti löömisega. Sest me mõtleme, et ülendamine algas ikka üles tõusmisega või koguni taeva minekuga. Kuid Piibel ütleb nimelt, et Jeesuse ülendamine algas just tema risti löömisega. Sarnane mõtte leidub ka Johannese 3. peatükis, salmid 14 ja 15, ehk siis vahetult enne Piibli kuldsalmi. Ja seal on öeldud, ja nõnda nagu Mooses kõrbes mao ülendas, nõnda ülendatakse inimese poeg, et iga ühel, kes usub temasse, oleks igavene elu. Madu tõsteti ridva otsa, Jeesus tõsteti üles ristile. Ja kes temale vaatavad, nendel on igavene elu. Nii et ristil algas Jeesuse ülendamine läbi surma, ülestõusmise ja taeva mineku, kuni ta pandi istuma Jumala paremale käele taevas, kirjutab Paulus. Ja nii algab ka meie ülendamine ristil. Kui me tunnistame koos Paulusega, ma olen ühes Kristusega risti löödud, ent nüüd ei ela enam mina, vaid Kristus elab minu sees. Ja mida ma nüüd elan lihas, seda ma elan usus Jumala pojasse, kes mind on armastanud ja on isenese annud minu eest. Ärme siis unusta, et meie ülendamine algab samuti ristil. Kui meie oleme ühes Kristusega risti löödud, ja võtame oma risti, et seda kanda, kui me hakkame käima risti teel. Risti kandmine ja ristil suremine ei alandanud Jeesust. Vastupidi, see ülendas teda. Ristil surres võitis ta lõplikult selle maailma vürsti saatana ja saavutas meie kõigi igavese lunastuse. Pole ime, et Paulus kirjutab, Galaatlastele 6.14, aga mulle ärgu juhtugu seda, et ma kiitleksin muust kui meie issanda Jeesuse Kristuse ristist, kelle läbi maailm on minule risti löödud ja mina maailmale. Sest sõna ristist on jõledus neile, kes hukka lähevad, aga meile, kes pääsetakse, on see Jumala vägi, lisab ta 1. Korintuse 1.18. Ma usun, et kõik me teame seda ilusat laulu. Üksnes rist, olgu siin mu ilu, kuni taeva koju saan, kus on jäädav elu. See on ka meie lauluraamatus. Kas siis Jeesus teab, et me tuleme? Muidugi teab. Ta ootab meid. Aga tal on üks mure. Ta ei taha meid õnnetuks teha. Tal on mure, et kas meil on ikka hea olla tema juures, kui ta võtab meid enda juurde. Tema juures, kus valitseb omakasu püüdmatu armastus. Ta ei taha ju viia meid paika, kus meile ei meeldi olla. Ja sellepärast palubki ta meil eelnevalt näidata, kas meile meeldib seal olla ja kuidas juba praeguses elus üksteist omakasu püüdmatult armastades. Sellega me näitame mitte ainult seda, kas me kõlbame taevasse, vaid ka seda, kas me sobime taevasse, kas meil meeldib seal olla. Me oleme vahel rääkinud inimestele taevast ja ma ei tea, mida on teile öeldud, aga minule on ka seda öeldud, et küsides, kas seal kõrtse on. Kui seal kõrtse pole, siis mina sinna ei taha, seal on igav. Ja kui me veel räägime, et taevas istutakse pilve serva peale, mängitakse harfi, nii nagu mõnikord piltide peal taevast ette kujutatakse, siis mõni ütleb, et mina küll sinna ei taha saada. Tegelikult nii see keeruline olukord Jumalale lahenebki. Taevasse saavad kõik need, kes sinna väga tahavad saada. Ja sealt jäävad välja kõik need, kes sinna ei taha saada. Nii lihtne see ongi. Ja inimene praeguses elus näitab, kas ta tahab sinna saada või ta ei taha sinna saada. Kui ta tahab sinna saada, siis ta elab armastuse käsu järgi, sest taevas elatakse armastuse käsu järgi. Kui ta selle käsu järgi ei ela, siis ta näitab, et ta ei taha taevasse saada. Sest kuidas sa paned ühe inimese elama armastuse käsu järgi, kui ta pole selle järgi kunagi tahtnud elada? See oleks tema piinamine, eks ole? Sellepärast on ka need mõtted siin piiblis selliselt kõrvuti esitatud. Jeesuse tõotus ja samal ajal ka see armastuse käsk. Need kuuluvad ühte. Kui Jeesus nimetab seda uueks käsusõnaks, ta ütleb, et uue käsusõna ma annan teile. Milline oli siis vana käsusõna? Me võime lugeda selle kohta kolmast Moosese raamatust 19. peatükis salm 18, mida siteeris ka Jeesus muide mäe jutluses. Armasta oma ligimest ja vihka oma vaenlast, on kirjutanud vanas testamendis. Armasta oma ligimest nagu ise ennast on siis see positiivne pool. Aga nüüd ta ütleb, armastage üksteist nõnda, nagu mina teid olen armastanud. Kas sa märkate erinevust? Lihtsalt öeldes, enne oli jutt inimlikust armastusest. Armasta teda nii nagu ise ennast. Aga nüüd on jutt jumalikust armastusest. Armasta teda nii, nagu mina teid olen armastanud. Jah, Mattuse 5.43 tuletas Jeesus meelde, et te olete kuulnud, et on öeldud armasta oma ligimist ja vihkama vaenlast. Aga jumalikust armastusest rääkides ütleb ta siin, armastage oma vaenlasi ja palvetage nende eest, kes teid taga kiusavad, et te saaksite oma isa lasteks, kes on taevas. Sest ta laseb oma päikest tõusta kurjade ja heade üle ja laseb vihma sadada õigete ja ülekohtuste peale. Nii suur on vahe inimliku ja jumaliku armastuse vahel. Keegi on öelnud tabavalt, Piibel käsib meid armastada oma ligimesi ja ka oma vaenlast tõenäoliselt sellepärast, et need on üldiselt ühed ja samad inimesed. Meie ligimine ja meie vaenlane on ühed ja samad inimesed. No võibolla me pole sellega päris nõus ja alati see pole ka niimoodi, aga me käitume küll niimoodi vahel, et see inimene, keda me armastame, ka kõige lähem, on mõnel hetkel meile vaenlane ja siis jälle, mõnel hetkel pärast on jälle sõber. Nii et inimese meel on muutlik. Aga Jumal käsib meil kõike armastada. Ja mitte ainult nii nagu ise ennast. Sest Jeesus armastas inimesi, ka vaenlasi, rohkem kui ise ennast. Ta suri inimeste eest. Ma ei tea, kas me ei oleme valmis inimesi, oma vaenlasi nii palju armastama, Või kas me armastamme nii paljon, että olemme valmis nende eest ka surema? Aga just seda ootab Jumal meilt uue käsusena valgel. Nii et kui me küsime, mis vahe on siis selle vanal ja uuel käsusõnal, siis siin see on. Armastada nii, nagu armastas Jeesus. Armastada tingimusteta, armastada kõiki, isegi oma vaenlasi. Jumalik armastus, mida on piiblis kirjatulud sõnaga, kreekakeelse sõnaga agape, on tegevus, mitte vaid emotsioon. Lugu räägib kahest sõdurist, kes vabastati ühes Siberi vangilaagrist pärast teist maailmasõda. Ainus tee koju oli laevaga. Lähenes talv ja sadamast väljus viimane väike laev. Üks meestest sai sellele koha, teine aga mitte. Igal reisijal oli õigus kaasa võtta ühe kohvri oma isiklike asjadega. Ka sellel ühel mehel, kes sai koha laeva peale, oli kaasas suur kohver oma isiklike asjadega, juba sõjapäevilt reliikviatega ja vangilaagris meisterdatud asjadega. Kui mina tulin sõjaväest tagasi, siis mul oli kaasas palju suurem kohver kui sõjaväkke minnes. Sest mul oli seal kaasas palju igasugused reliikviaid, mis ma olin seal valmis meisterdanud. Kaas arvutud isegi üks elektrikitar. Ja sellel mehel oli ka igasugused asju ja suur kohver oli asju täis. Aga kui ta nägi, et tema sõber jäi laevast maha, siis ta pikalt mõtlemata tühjendas oma kohvri ja käskis oma sõbral pugeda sinna kohvrisse. Ja nii kandis ta oma sõbra kui oma kalleima varanduse oma õlal laeva. Ja see oli seaduspärane. See on armastus tegudes. Uus käsusõna armastada üksteist Jeesuse moodi oli vajalik erimeelsuste pärast jüngrite seas. Ja ega need erimeelsused pole ka tänapäeva jüngrite seast kuhugi kadunud. Aga jumalik armastus summutab neist tulenevad pinged. Nii palju kui on erinevaid inimesi, on erinevaid arvamusi. Aga armastus aitab kõigist neist pingetest meid üle. Uus käsusõna armastada üksteist Jeesuse moodi oli vajalik ka sellepärast, et Jeesus oli minemas taevasse ja jüngrid vajasid kedagi, kes suhtuks neisse Jeesuse moodi. See tähendab armastaks neid tingimusteta ja ennast salgavalt ning ennast ohverdavalt. Jeesus saatis küll püha vaimu kui teised rööstija, kuid siiski jüngrid vajasid kedagi, kelle oleks nii öelda soe ihu, mille vastu nõjatuda, käsi, millest kinni hoida, nagu see väikene poiss seal liftis, kui tal hirm nahka tuli, et me juba läheme nii hirmust kõrgele, võttis isa käest kinni. Ja selliselt ka inimesed vajavad kedagi, kelle käest kinni hoida. Ja nendeks headeks sõpradeks, armastavateks sõpradeks saame olla meie üksteisele. Kui meie elame selle uue käsusõna järgi. Ja lõpuks oli uus käsusõna armastada üksteist Jeesuse moodi vajalik ka selleks, et inimesed väljas pool kogudust näeksid Jumala armastust ning neil tärkaks soov sellest osa saada. Sellepärast ütles Jeesus, et sellest näevad kõik, et olete minu jüngrid, kui teil on armastus isekeskis. Ja pole raske mõista, et sellise armastuse armastada üksteist, nagu armastab Jeesus, võib sünnitada vaid Jumal. Ja ta on seda teinud, sest Paulus kirjutab roomlastele 5:5, aga lootus ei jäta meid häbisse, sest Jumala armastus on välja valatud meie südameisse püha vaimu läbi, kes meile on antud. Jumal on oma armastust meile välja valanud. Me rääkisime siin iljuti ka sellest, et see armastamine ei ole ju inimesele loomupärane või kaasa sündinud. Inimene sünnib isekana, aga Jumala koguduses ta õpib armastama ja seal valab ka Jumal oma armastuse välja inimese südamesse. Esimese Johannese 3:16 on kirjutatud. Ma usun, see jääb hästi meelde. Esimese Johannese 3:16. Sellest me oleme ära tunnud Jumala armastuse, et tema oma elu on jätnud meie eest ja meiegi peame jätma oma elu vendade eest. Seda imet ei saa asendada ükski teine imeline asi, seda armastuse imet, et me üksteist armastame nii palju, et oleme isegi valmis üksteise ees surema. Ja sellise armastuse omamine ühtlasi tähendab ka sobimist elama Jumala riigis, kuhu Jeesus on läinud meile eluasemeid valmistama. Kas meile meeldib mõelda taeva kodust? Minule küll meeldib. Juba lapsed põlves saadik on kõik need laulud, mis räägivad taeva kodus mulle väga-väga meeldinud. Paulus kirjutab sellest põgusalt esimeses kirjas Korintlastele 2:9, mida silmi ei ole näinud ja kõrv ei ole kuulnud ja mis inimese südamesse ei ole tõusnud, mis Jumal on valmistanud neile, kes seda armastavad. Me mõtleme taevast kõige ilusamate maiste terminitega, kuid ometi ei jõua meie selle lähedalegi, mida taevas endast tegelikult kujutab. Sellepärast ka Jeesus nii väga igatses oma järelkäijaid viia koos endaga taevasse, et nad näeksid tema kodu. Aga see aeg tuleb, millal ta täidab selle oma igatsuse ja ma usun, et sellega täitub ka paljude meie igatsus. Üks esimese laule, mis ma lapsena ära õppisin ja mida armastama hakkasin ja mida armastan siia maani, on vanade sõnadega õnnis kodu, meid ootab ju taevas, kus kõik võitlused lõppenud on. Sinna igatsen mina siin vaevas, seal on lõputu rahu ja õnn. Õnnis kodu, süda igatseb valuga sind. Uue sõnada teistmoodi, eks ole? Õnnis kodu, sest seal ootab mu Jeesus ju mind. Ja see laul on mulle nii armas, et kui nüüd meie laulikus siin korrigeeriti ja tehti uued sõnad, ma ei saanud selle kuidagi moodi leppida. Ja kui oli selle lauliku täiendamine ja anti välja uus väljaanne, siis õnnestus mulle seal need sõnul jälle natuke korrigeerida vanamoodi. Vahepeal oli kaunis kodu. Kaunis kodu meid ootab ju taevas. Aga ma rääkisin ka Arnega läbi, kes oli selle lauliku nagu tegemise päris eesotsas ja ta ütles, et see sobib väga hästi ka see õnnis, et ei pea olema kodu. Ja mina mõtlen niimoodi, et maa peal võib meil olla kaunis kodu, aga taevas on õnnis kodu. Ja minu mõelest on seal ikka väga suur vahe. Kas pole mitte nii? Siin maa peal ei ole meil õnnis kodu. Meil võib olla väga kaunis ja väga meeldiv ja armas kodu, aga taevas on õnnis kodu. Ja mõelge, see on Jumala kodu, see on Jeesuse kodu. ja see saab olema ka meie kodu. Kui ilus ja armas see võib olla ja meid kutsutakse sinna. Meil on valmistatud koht sinna. Jeesus palus oma ülempreesterlikus palves, Johannese 17:24, Isa, ma tahan, et kus mina olen, ka nemad oleksid minu juures, keda sina mul oled annud, et nad näeksid minu auhiilgust, mille sa mul oled annud, sest sa oled mind armastanud enne maailma rajamist. Kui minul oleks selline kodu, mis on kaunim ja ilusam ja õndsam kõikidest kodudest maa peal, ma tahaksin ka seda näidata oma sõpradele. Kas teie ei sooviks? Sellepärast me mõistame ka Jeesuse soovi näidata seda oma kodu juba kiiremini. Aga see aeg tuleb, millal ta näitab seda kõigile ja see saab ka meie koduks. Sõna taevas kätkeb endas usklike jaoks palju mõistatuslikku. Tegelikult on üsna pisut, mida me sellest mõistame. Kuid me ei peagi teadma palju. Piisab teadmisest, et see üks, kes on meid loonud, kes on meie sunnud, on meid lunastanud, on praegu meile seal aset valmistamas ja tuleb varsti meile järele, et vabastada meid igaveseks kaduvuse ahelaist, haiguste ja surmaköidikuist ning viia meid sinna enda juurde. Üks kristlasest arst läks koju vaatama ühte haiget, kes oli ka kristlane. Doktor, ütles haige, kuigi ma olen kristlane, kardan ma siiski surra. Mis siis ikkagi konkreetselt juhtub minuga, kui ma suren? Mis juhtub inimesega, kui ta sure? Arst mõtles hetke ja vastas, ma kardan, et ma ei oska anda sulle sellele küsimusele täpselt vastust. Astuses vaikselt tukse poole, et lahkuda, soovis ta meile heitlikult, et võiks öelda midagi lohutavat. Jõudnud ukse juurde, kuulis ta äkki tugevat kraapimist ja niuksumist ukse teisel poolel. Äkki mõistis ta, et oli unustanud auto akna lahti ja väike koer, tema väike koer oli hüpanud selle kaudu autost välja. Ja oli nüüd siis ukse taga ja kraapis seal. Patsiendi loal laskis oma väikese sõbra sisse, kes hüppas ta ümber ja näitas igat, et on üli rõõmus. Ja sealt sähvas doktori pähe üks mõte ning ütles haigele. Kas te näete, mida mu koer teeb? Ta pole mitte kunagi varem käinud siin toas. Tal polnud aimugi, mis siin on. Ja ometi, kui ma avasin ukse, jooksis ta ilma igasuguse hirmuta sisse, sest ta teadis, et ta peremees on sees, seal sees. Kristlastena ei tea ka meie täpselt kõike, mis ootab meid surmajõe teisel kaldal. Kuid üht asja me teame. Meie peremees, meie isand, meie issand, pealegi veel meie sõber, meie vend, meie lunastaja, meie looja on seal. Ja sellest piisab meile. Kui see, kes on meile kõige parem, on seal, mida me siis kardame? Või keda me siis kardame? Me võib olla kindlad, et ta on valmistanud meile kõige parema, kõige ilusama, kõige turvalisema kodu. Ja tänu talle selle eest. Aamen.